Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyati Shovut tumanida kam ta'minlangan oilalarga beriladigan uylardan birini olib berishni va'da qilgan markaz xodimi 2,5 ming dollar pora olib ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, departament hamda davlat xavfsizlik xizmatining Shovot tumani bo'limlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi yordamchisi inspektori R. Fuqaro N.G. kam ta'minlangan oilalarga beriladigan uylardan birini olib berishni va'da qilgani aniqlangan. Yordamchi inspektor xizmati evaziga 7600 dollar talab qilib, shundan 2500 dollarni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.